რომ მშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. ჩვენი გადაცემა ეთერში გადის უკაცრავად. Судатисმის ვიცი. ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათიდან FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. Da დღევანდელ გადაცემასაც ვიწყებ უკრაინაში არსებული მდგომარეობით, უკრაინის შერაღებული ძალების გენერალური შტაბის ცნობით. რუსეთის სამხედრო ძალები განაგრძობენ ინტენსიურ შეტევას დონეცკის და ლუგანსკის ოლქების მიმართულებით. გენერალური შტაბის მიერ დღეს დილით გავრცელებული ინფორმაციით, მოწინააღმდეგე ლუგანსკის ოლქის ქალაქ სევეროდონეცკსა და მის გარშემო მდებარე დასახლებულ პუნქტებში უკრაინის არმიის პოზიციებს და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას უტევს ნაღმწყორცნების და სხვადასხვა სახეობის არტილერიო სისტემების გამოყენებით. გენშტაბის თანახმად ინტენსიური ბრძოლა გრძელდება დონეცკის ოლქის ქალაქების სლავიანსკის, ლიმანისა და ბახმუტის მიმართულებებითაც, სადაც მოწინააღმდეგე მოიერიშე ავიაციასაც იყენებს. უკრაინის გენშტაბის ინფორმაციით, უკრაინის საზღვრის გასწვრივ ბელარუსის ტერიტორიაზე რჩებიან რუსეთის ცალკეული ქვედანაყოფები, რომელთა შეერაღებაშია ტაქტიკური სარაკეტო კომპლექსები, ისკანდერი, საზენიტო საზარბაზნე კომპლექსები, პანცირი და საზენიტო სარაკეტო სისტემები SC-400. რუსეთის პრეზიდენტ პუტინი, პრეზიდენტ პუტინს უკრაინის წინააღმდეგ 20 ოქტომბერს დაწყებული სპეცოპერაციის მიზნად გამოცხადებული აქვს უკრაინის დემილიტარიზაცია და დენაციფიკაცია. შეგახსენებთ პირველი დღის განცხადებას. დღემდე რუსეთი ამ ომს უწოდებს სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას. რაც შეეხება სხვა ამბებს, ასევე ფრონტიდან ლუგანსკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა სერჰი გაიდაიმ გუშინ განაცხადა, რომ უკრაინის შეერღებულმა ძალებმა სევეროდონეცკის ნახევარი გაწმინდეს რუსებისგან. კადიროველებიც კი წერენ ვიდეო მიმართვას, რომ ეს ყველაფერი დროებითია და ისინი კონტროლს ისევ ხელში აიღებენ უმოკლეს დროშიო, აცხადებს გაიდაი. მოპოვებული საუბრებით შევიტყვეთ, რომ რუსეთის არმიის სარდალმა ორი დავალება გასცა: 10 ივნისამდე დაიპყრონ სევეროდონეცკი და ლისიჩანსკი ბახმუტის ტრასა. მოველით, რომ უახლოეს ხანში მთელ რეზერვს, რაც გააჩნიათ, მთელ ტექნიკას, მთელ პირად შემადგენლობას, სწორედ ამ ორი ამოცანის შესასრულებლად გადმოისვრიანო, აცხადებს ლუგანსკის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. შემდეგი 5 დღის განმავლობაში რუსები შეეცდებიან ლუგანსკის მიწასთან გასწორებას. მათ სხვა ტაქტიკა არ გააჩნიათ, არ იციან სხვაგვარად ბრძოლა, აცხადებს ის. გუშინდელი მონაცემებით სევეროდონეცკიდან დარჩენილი მოსახლეობის ევაკუაცია შეუძლებელი იყო. ქალაქში დაახლოებით 15,000 ადამიანი რჩებაო. ლისიჩანსკიდან გუშინ 98 ადამიანის გამოყვანა მოხერხდა. გუშინ უკრაინის რკინიგზა დაიბომბა. 4 სარაკეტო დარტყმა განახორციელეს რუსეთის ძალებმა დარნიცის ვაგონშემკეთებელ ქარხანაზე. უკრაინის რკინიგზის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ეს ჩვენთვის უკვე დღის სტანდარტულად დაწყება არისო. ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე დარტყმა, ისინი ყოველდღიურად დგამენ რკინიგზას, ჩვენ ოპერატიულად ვარემონტებთ და ვაგრძელებთ მუშაობას. საჯარო განცხადება იმიტომ არ გავაკეთე, რომ სამგზავრო გრაფიკს არ შექმნია პრობლემაო, მან განაცხადა. რუსეთის თავდაცვის უწყებამ კი გავრცელა ინფორმაცია, განმარტება გააკეთა, ვიდრე უკრაინის რკინიგზის ხელმძღვანელი რამე სიტყოდა, რომ ეს ობიექტი დაბომბეს იმის გამო, რომ იქ იყო აღმოსავლეთ ევროპის მიერ მიწოდებული ჯავშან ტექნიკა, თითქოს განლაგებული, რასაც კიევი უარყოფს. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი იმყოფებოდა ზაპოროჟიეში. მთელი დღის განმავლობაში იყო ამის შესახებ ინფორმაცია. საბოლოოდ კი მან გავრცელა გვიან გამთენიისას, შეიძლება ითქვას, ვიდეო მიმართვა, შედარებით მოკლე ვიდეო მიმართვა, ვიდრე ის აკეთებს ხოლმე, სულ რაღაც წუთი და რაღაც არის ხანგრძლივობა. და ამ მიმართვიდან გაირკვა, რომ ის დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში ფრონტის ხაზზე იმყოფებოდა და მოინახულა ჯარისკაცები, თუ შეიძლება ეს მიმართვა რომ გავუშვათ. ჯანმრთელობას გისურვებ. ძვირფასო უკრაინელებო, დღეს ღამის მიმართვა მაქვს, ამიტომ მოკლე ვიტყვი. ბევრი საქმე იყო, ბევრი სამუშაო და დაუსრულებელი დღე. ვიყავი ზაპოროჟიის ოლქში, გამომხატე მხარდაჭერა ჩვენი სამხედროებისადმი, დავაჯილდოვე საუკეთესოები და მოვისმინე მათგან ანგარიში. უკაცრავად ვიყავი პოზიციებზე,
კონდა შეხვედრა ოცაუკო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან, ადგილობრივი პოლიციის წარმომადგენლებთან, უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებთან და ასევე ზოგიერთ მერებთან დროებით ოკუპირებული ქალაქებისა. შევხვდი მარიუპოლის მცხოვრებლებს, რომლებმაც მოახერხეს დაეტოვებინათ ქალაქი ცოცხლებს და ბავშვებთან ერთად. Мат хортициаში შეხვდნენ ძალიან ჰუმანურად და თბილად. პირობები ვნახე. ცუდი არ არის ეს დროებითი საცხოვრებლის. როგორც ხვდები მათ ბოდიში, მათ რთული შეკითხვები ჰქონდათ, მაგრამ ჩვენ მათ გადავჭრით. თითოული ოჯახს აქვს თავისი საკუთარი ისტორია. უმრავლესობა მათგანი კაცის, მამაკაცის გარეშეა, ოჯახის წევრის გარეშე, ზოგიერთ ომში ჰყავს მეუღლე, ან კაცი ოჯახის წევრი ზოგს ტყვეობაში, ზოგიერთ სამწუხაროდ დაიღუპა, ეს არის ტრაგედია. როცა აღარ გაქვს სახლი და აღარ ყავს საყვარელი ადამიანი, მაგრამ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ცხოვრება ჩვენი შვილებისთვის. ნამდვილი გმირები არიან ჩვენ შორის. და ამ ყველაფრის შემდეგ აღმოსავლეთით დავიძარითო, ზელენსკიმ განაცხადა, ვიყავით ლისიჩანსკში, ეს გახლავთ ლუგანსკის ოლქი და ვიყავით სოლედარში, ეს გახლავთ დონეცკის ოლქი. გეტყვით, ვამაყობ ყველა მათგანით, ვისაც შევხვდი და ხელი ჩამოვართვი და ვისაც ვესაუბრე, მხარს ვუჭერმათ და ჩვენ რაღაც გადავეცით მათ, ჩავუტანეთ. ახლა არ ვიტყვი დეტალებს ამის შესახებ, მაგრამ მათგან წამოვიღეთ ის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ წამოვიღეთ მათგან რწმენა, თვითდაჯერება და ძლიერება და მე მათ ვუსურვებ ჯანმრთელობას, ქეთს ვიხრი მათი მშობლების წინაშეო და ვუსურვებ გამარჯვებას ყველას და დიდება უკრაინას. ასეთი იყო ვოლოდიმირ ზელენსკის გამოსვლის შინაარსი. გრძელდება უკრაინაში ჩადის და ჩადის შეიარაღება. ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ადვილი ოპერაცია და პროცესი, ცხადია. რუსეთი გაფაციცებულია ამაზე და ვლადიმირ პუტინმა, რუსეთის პრეზიდენტმა, განაცხადა, რომ ერთი მხრივ აცხადებს, რომ სარაკეტო სისტემების გადაცემა კიევისთვის ჯერჯერობით არაფერს ცვლისო, აქ ახალი არაფერია და მოქმედების მანძილს განაპირობებს არასაკუთრივ სისტემები, არამედ რაკეტები, რომლებიც გამოიყენება, და რომ შტატები და ზოგიერთი სხვა ქვეყანა კიევს აწვდიან 45-70 კილომეტრი მანძილის რაკეტებს, და ეს მხოლოდ საბრძოლო ტექნიკის დანაკარგების შევსებას შეიძლება უკავშირდებოდესო, ასეთები უწინაც ჰქონდათო. Да ту შეიძლება ეს მოკლე ვიდეო არის პუტინის, რომ ჩავხდოთ ინტერვიუ Россия ერთისთვის.
Вот, поэтому это ничего.
Амитом ეს არაფერს არ ცulis, საერთოდ თელამ რომ ტრიალს დამატებით იარაღის მიწოდებაზე, ჩემი აზრით მხოლოდ ერთი მიზანი აქვს, რა შეიძლება დიდხანს გაიჭიმოს ეს შერაღებული კონფლიქტი. ჟურნალისტი ეკითხება, თუმცა პოტენციურად სწორედ ამ სარაკეტო სისტემას ხომ შეუძლია შორი მანძილის რაკეტების გაშვებაც. რაკეტებია საჭირო, დიახ, თუკი ისინი მიაწოდებენ და მიაწოდებენ შორი მანძილის რაკეტებს, ჩვენ აქედან შესაბამის დასკვნებს გამოვიტანთ და მიმართავთ ჩვენს გამანადგურებელ შესაძლებლობებს, რომლებიც საკმარისად გვაქვს იმისთვის, რომ დარტყმები განვახორციელოთ იმ ობიექტებზე, რომლებსაც ჯერ არ გვაქვთ. განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა, რუსია ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით რუსია ერთისთვის მიცემულ ინტერვიუში, ვრცელი ინტერვიუ გახლდათ ეს, რომელიც გავიდა ამ არხზე. დიდ ბრიტანეთს ამ განცხადების მიუხედავად და არც ერთ პარტნიორს არ შეუწყვიტავს იარაღის მიწოდება და სარაკეტო სისტემებისა უკრაინისთვის. ასევე ესპანეთმა განაცხადა, რომ მზად არის უკრაინას მიაწოდოს საზენიტო სარაკეტო კომპლექსები და გერმანული წარმოების ლეოპარდის ტიპის ტანკები. ამის შესახებ ელპაისი წერს ესპანური გამოცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი გეტყვით, სერბეთში გეგმავდა ვიზიტს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერბეთის პრეზიდენტის მიწვევით, ვუჩიჩის მიწვევით, და ეს ვიზიტი ჩაიშალა, დღეს ხვალ უნდა შემდგარიყო, რადგან ბულგარეთმა, ჩრდილოეთმა, მაკედონიამ და მონტენეგრომ ცადაუყურეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თვითმფრინავს. ეს გაპირობებულია იმ რეჟიმით და სანქციებით, რომელიც არის დაწესებული რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის და ომის გამო. დაადასტურა რუსეთმაც გუშინ არიყო თითქოს ეს დადასტურება. ჯერ კიდევ პარასკევს გეგმავდა ლავროვი სერბეთში ჩასვლას. როგორ აპირებდა ამის გაკეთებას არ ვიცით, მაგრამ ფაქტია, რომ აი ესეთი ვითარება გახლავთ დღეს. ASM ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს ვახტანგ კაპანაძე, სამხედრო მეცნიერებათა დოქტორი, გენერალ მაიორი გადამდგარი, გენერალური შტაბის უფროსი თავდაცვის უფროსი გახდა 2013-16 წლებში, საქართველოს ყოფილი სამხედრო წარმომადგენელი ნატოსა და ევროკავშირში და ჯეო კეისის მრჩეველი დილამშვიდობისა ბატონო ვახტანგ.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე ჩემი დილეტანტური მიმოხილვა შემეცადე გამეკეთებინა ძირითადად სამხედრო პროცესების, მიმდინარე პროცესების უკრაინაში და უკრაინის გარშემო განწყობების და ასე შემდეგ ამბების არ ვიცი შეიძლება რამე შემეშალა კიდეც და შემისწორეთ განსაკუთრებით ვიძაბები ერაღის დასახელების დროს ხოლმე. სხვადასხვა პროგნოზი როგორ კაცმან უკვე მომდევნო ერთი თვის ძიმე ერთ თვეზე არის ლაპარაკი როგორც წესი პლუს მინუს. ივნისი დაიწყო, თითქოს იყო ასევე რომ აი ივნისის შუიდან უკვე შესაძლებელი იქნება გარდატეხის შეტანა. უკრაინა აცხადებს რომ მას სჭირდება არამხოლოდ გარკვეული ტიპის შეერაღება, არამედ გარკვეული რაოდენობის უნდა იყოს ეს შეერაღება იმისთვის რომ რაღაც ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ცვლილება და გარდატეხა მოხდეს საბრძოლო საომარ პროცესში. თქვენ აკვირდებით ამ ყველაფერს ცხადია, ბევრად უფრო წვრილად და ალბათ მეტი წყარო გაქვთ უფრო, ვგულისხმობ მეტი იცით. რა ვითარება ახლა, რას ვაკვირდებით ახლა, გრძელდება ომი, იმატებს მსხვერპლი ყოველდღიურად და ამის მიუხედავად უკრაინის შემართება არანაირად არ შერყეულა რომ იტყვიან. პარტნიორების დახმარება სტაბილურია ამ ეტაპისთვის, თუმცა ის კიდევ ცალკე თემა დასავლეთში და ევროპაში რაც ხდება, აგერ თუნდაც ეს სერბეთის მიერ ლავროვის მიწვევა.
მალოთ მოწვევისთვის მიესალმები თქვენ სმენელს. ნამდვილად გრძელდება ეს დაპირისპირება, არანაკლებ სისხლიანი არის ეს ომის მეორე ეტაპიც. თუმცა კვლავ იმპაქტის წინაშე ვდგევართ, რომ რუსეთი ვერ აღწევს თავის დასახულ მიზანს. მისი მეორე ეტაპისთვის მისი დასახული მიზანი იყო ლუგანსკი დონეცკის ადმინისტრაციულ საზღვარზე გასვლა, ნაწილობრივ აი რაც თქვენ ძალიან მაქსიმალურად ძალების დაძაბვით და რეზერვების შეყვანით შესაძლებელი არ იქნება ჩემის აზრით და სამხედრო თვალსაზრისით ლუგანსკის საზღვარზე ადმინისტრაციულ საზღვარზე გასვლა, რაც გულისხმობს სევეროდონეცკის აღებას. ლისიჩანსკის არ ვიცი რამდენად მოახერხებენ, მაგრამ სევეროდონეცკის აღებისთვის მათ ისინი ყველაფერს გააკეთებენ, რათა აი ეს ეტაპი რომლის დაბოლოებისკენაც ისინი მიდიან რაღაც წარმატებული ფაზით დასრულდეს, რათა შიდა აუდიტორისთვის იყოს რაღაც გარკვეული სათქმელი, რომ ამოცანა შესრულებულია, ადმინისტრაციულ საზღვარზე გავედით, თუმცა დონეცკის არა, მაგრამ ლუგანსკის დერეფანი გაყვანილია ყირიმიდან რუსეთამდე. ნაწილობრივ მოვახდინე დენაციფიკაცია, რაც გულისხმობს აზოვის დანაყოფის ტყვედაყვანას და ასევე ალბათ იტყვიან ასევე შესაბამისი ანტურაჟით, თავისი პროპაგანდისტული მანქანის ანტურაჟით, რომ განხორციელდა ასევე დემილიტარიზაცია, რაც ეგულისხმება იმ დარტყმებზე, საცეცხლე დარტყმებს და სარაკეტო დარტყმებს, რომელსაც ახორციელებს რუსეთი და მათი მეწოდებული იქნება ეს ინფორმაცია, როგორც უკრაინის სამხედრო პოტენციალის განადგურების სახით. ახლა რა შეეხება თვითონ ომის მსვლელობას, იცით რა, აი საკმაოდ პროგნოზირებადები არიან რუსეთი, აი ვერ მოახერხეს ვერც ერთ მიმართულებას რაღაც აი სიურპრიზის მოწყობა, სამხედრო მოულოდნელობის მიღწევა, აი არიან აი ამას, რასაც ახლა დღეს ოფიციალურად ცხადდება, ამას ექსპერტები უკვე ერთი 10 დღეა ვიძახით, საქმე იმაშია რომ უფრო ცუდად მოქმედებს რუსები, ვიდრე ექსპერტებს ეგონათ კიდევ, ვინაიდან უფრო ადრე ეგონათ რომ სევეროდონეცკი ლისიჩანსკს მაინც მოახერხებს და მათ ალყაში მოქცევას.
რამდენად ეს რა მნიშვნელობა აქვს ამ სურპრიზ და მოულოდნელობას ომის დროს და შესაძლებელია კი როცა სხვა ქვეყანაში ხარ შეჭრილი ეს ხო უფრო უკეთფლობს თავის და დაზვერვას გულისხმობ და ინფორმაცია მეტი აქვს?
დიახ, რა თქმა უნდა, ნუ ეს არის დაუბრუნდეთ ისევ კლასიკა და კლაუზევიც, ეს არის მაინც დუელი ორ მხარეს შორის, ოღონდ დიდი მასშტაბებით ომს გულისხმობ. აქ ერთი და იგივე წესდებები აქვს, ერთსაც წესდებები აქვს, მეორესაც ეს წესდებები იცის ერთმანეთს და მეორე მხარემაც ერთმანეთის. და ზუსტად აქ ჩდება ის, რომ ომი არ არის არა მარტო მეცნიერება, არამედ ხელოვნებაც. Ომის წარმოება ეს გულისხმობს იმას, რომ დოგმებიდან უნდა გამოხვიდე. შენ თუ არ შესთავაზე რაღაც სიახლე, ის ამით მოწინააღმდეგე მხარე ამისთვის მომზადებული იქნება. ხო, კიდევ ისე რუსების სუვორო ვიძახთ, ხო, გააოცე, გაიმარჯვე. აქ თქვენ ბრძანეთ რამდენად შესაძლებელია. რთულია, ლევანდელი დაზვერვის ტექნიკური და თევსოფლიო ხარდაჭერის დაზვერვის საზოგადოების ხარდაჭერის ფარგლებში რუსების მიმართ, მაგრამ ახლა ცოტა სხვა მხრიდან შევხედოთ. ეს დღეს დღევანდელობაში ეს დაპირისპირება მიმდინარეობს ლუგანსკი დონეცკის მიმართულებაზე, რომელიცაც ის დანაყოფები, რომელიც ლუგანსკი დონეცკის მიმართულებაზე იბრძოდნენ რუსების მხარეს, მათთვის ეს ტერიტორია ძალიან კარგად ნაცნობი არის.
ხო, ეს კი.
და გარკვეული ტაქტიკური წარმატებები ზუსტად იმის გამო ხდება, რომ ეს ის დანაყოფებია, რომლებიც 8 წელიწადია უკვე უკრაინელებისთან არიან დაპირისპირებული, იცნობენ ერთმანეთს უფრო კარგად და ტერიტორიასაც იცნობენ, მაგრამ ზუსტად შენი ხელოვნება და შენი გენერალურ შტაბის ხელოვნება და სიძლიერე გამოეხატება იმაში, ამ თულ პირობებში მოახერხო მოწინააღმდეგესთვის სიურპრიზის შეთავაზე. რუსებმა ეს მოახერხეს, თქვა, შეიძლება ითქვას პოპასნაიასთან, როდესაც მოახერხეს კონცენტრაცია 8-1-თან დაახლოებით და გარკვეულ წარმატებასაც მიაღწიეს. მიუახლოვდნენ იგივე სოლიდარს, იგივე მიუახლოვდნენ პოპასნაიასთან, იბრძვიან უკვე ძირითადი გზის გადაკეტისთვის, რომელიც მიემართება, თქვა, და უკრაინული ლისიჩანსკი-ბახმუტი, ლისიჩანსკი სევეროდონეცკის მიმართულებაზე, რომელიც აი ამ გზის გადაკეტვაზე მიდის ბრძოლები და ასე შემდეგ. ასე რომ და თანკს დავუმატებ, რომ გან არ გამიგრძელდეს საუბარი, როდესაც საუბარი ეს ოპერატიულ დონეზე, აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, რა თქმა უნდა, ისეთი მნიშვნელობა არ აქვს, როგორც ტაქტიკურ დონეზე. რაოდენობრივ უპირატესობის მოპოვებას, რაოდენობრივ ხარისხობრივ უპირატესობის მოპოვებას, მაგალითად 3-1-თან თუ 6-1-თან თუ 8-1-თან, ხო? აქ თავი არის, რომელ მონაკვეთში შეძლებს შენ ამ უპირატესობის ორგანიზებას. აი ზუსტად აქ ჩდება ეს სამხედრო ხელოვნების ის მეთოდი, რაც გეგი თქვა, შეცდომაში შეყვანა, მოწინააღმდეგის ცრუ მანევრი, გადაჯგუფებები და საჭირო მომენტში და საჭირო ადგილას შექმნა უპირატესობა, რასაც ნუ თამედრომის ერთ-ერთი მთავარი დეგერწოდებული დომინირებული მანევრი, რაც ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი არის.
ვახტანგ კაპანაძეა ჩვენი სტუმარი დღეს. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. იმედი მაქვს დღეს მოვახერხებ ძარების მიღებას. 2988-327. ჩვენი ტექნიკური პრობლემა არ აღმოფხვრილა ჯერ და ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ შეფერხება არ გქონდეს. ზარი გვაქვს და მივესალმები მსმენელს. დილამშვიდობისა.
ალიო.
გამარჯობა, გისმენთ მესმის.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო, თქვენ სტუმარს მივესალმები. ოღონდ ერთი მინდა გთხოვოთ, რომ ეს სტუმართან მაქვს შეკითხვა და თქვენ ნუ ჩაერევით, რა.
არმერები ხო?
და პასუხი რო გასცეთ, ხო, როგორ არერევით? თქვენ მიგუთითებთ, რომ რა
პასუხი. კარგი, მივიღე თქვენი საყვედური.
გასაგებია. მე მაქვს შეკითხვა ასეთი. ერთი თქვით არის ვერსიები, გავრცელებული ვერსია, რომ რუსეთ ამერიკის შეერთებული შტატების ომია, ანუ დაპირისპირება უკრაინის ტერიტორიაზე. და აი რამდენად მიიჩნევს ამას ნორმალურად ამ ვერსიას. ანუ ნუ ამერიკა, ნატო რა მნიშვნელობა აქვს რუსეთთან დაპირისპირება, უბრალოდ ტერიტორია უკრაინის, რა. არის თუ არა შეესაბამება თუ არა ეს სიმართლეს. აი როგორც მაგალითად ავღანეთში, ვიეტნამში, სირიაში რუსეთ აშშ-ს დაპირისპირება იყო და ეტირებოდა და იქ ერებდა და აი ეს ეხომარეტირება უკრაინას.
დასრულეთ?
კი, მადლობთ.
მადლობთ. ხო, ეს საინტერესო რეჟიმია უკვე მსმენელი, რომ განახობს რა და როდის რა უნდა ვთქვა. არ ვერევი ხო მე პასუხში, მითუ განსაკუთრებით სამხედრო თემაში და ცხადი არ ჩავერევი ამაში, ვერევი როცა მე მომართავს მსმენელი, ან როცა ვთვლი, რომ შესაძლოა სტუმრის კომპეტენციას ცდებოდეს და რაღაცნაირად ვცდილობ განმარტებას. დიდი მადლობა ზარისთვის და გისმენთ.
მადლობა კითხვისთვის. მე კიდევ ერთხელ ვიძახე, ეს კითხვა უფრო ეხება პოლიტიკურ ნაწილს, სამხრეთ გეოპოლიტიკურ ნაწილს და ნაკლებად სამხრეთს, მაგრამ ვეცდებით ჩემი გადასახედიდან გავცე პასუხი. დიახ, ეს დაპირისპირება არის უკრაინაში ცივილიზებულ სოფლიოსა და რუსეთ შორის. დიახ, ეს დაპირისპირება დაიწყო რუსეთმა და აიძულა, რომ სოფლიოს მხარი დაეჭირა უკრაინისთვის. Არც ამერიკა არ შესულა უკრაინაში, არც ნატო არ შესულა უკრაინაში, უკრაინაში შეიჭრა რუსეთი. Და ნატო და ცივილიზებული სოფლიო ეხმარება უკრაინას რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში. გარკვეულწილად ეს არის კულტურული, ცივილიზაციური და პოლიტიკური დაპირისპირება.
ისე დავიძაბე, ხმის ამოღება მერიდება უკვე. ხო, ალბათ მაქვს უფლება რომ გავაგრძელო შეკითხვებით. Და ხო, რატო მაინტერესებდა, ესეც საინტერესო იყო ჩემთვის, სხვა შორის სმენელთან ეს ინტერაქცია მომწონს ხოლმე და სამწუხაროდ არ გვაქვს შესაძლებლობა რა მისცა მას ამ პასუხმა, რადგან ეს გაცხადებულია, ასე ვთქვათ, სრულად და ყველა ასე აფასებს ამას სწორედაც, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ბატონო ვახტანგ. მე მინდა კითხოთ, გუშინდა შედარებით ახალი ამბავი რაც არის, პრეზიდენტ ზელენსკის ჩასვლა, რომელიც გამთენისას შევიტყვეთ, რომ ყოფილა ლისიჩანსკში და სოლედარში, ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქებში, ფრონტის ხაზებზე ფაქტიურად გამოდის, როგორც მან განაცხადა. რამდენად გამართლებულია ეს? თქვენ რომ ყოფილიყავით ადგილზე, სამხედრო ან ერთ-ერთი მეთაური ახლა. ძალიან მნიშვნელოვანია მორალურად მესმის.
რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია მორალურად. მე არ ჩავთვლიდი, რომ ეს არის, თქვა, პრეზიდენტის საქმე, ეს ახლოს მისვლა. მესმის, რომ ძალიან ძიმე ვითარებაზე, განსაკუთრებით ლისიჩანსკი სევერდონის მიმართულებას და ეს ჩასვლა მას მორალურ, ძალიან ისე იგი მტკიცე მორალურ ხარდაჭერას გამოცხადება დანაყოფებისთვის. ვერც შევეკამათები, ვერც ვიტყვი, რომ ეს იყო არასწორი ნაბიჯი, თავისანთი გადასაწყვეტია, მაგრამ უმაღლესი მთავარსარდას უფრო მეტად უნდა გაუფრთხილდნენ უკრაინელები, მე ესე მგონია. ამისთვის არსებობს სამხედროები, ამისთვის არსებობს გენერალური შტაბი, მათი ამოცანა არის გენერალური შტაბიდანაც კი ძალიან სიფრთხილ თუ და მოეკიდონ ესეთ გასვლით ვიზიტებს. ამისთვის არსებობს მოწინავეთა მართვის პუნქტი, მთავარი მართვის პუნქტი, რომელიც 40-60 კილომეტრით არის დაშორებული საბრძოლო შეხების წერტილიდან და ასე შემდეგ. ამისთვის არსებობს ოფიცერთა მზირი, რაც გულისხმობს იმ რაიონში, რომელიც შეიქმნება გაურკვეველი სიტუაცია, გაიგზავნოს შტაბის ოფიცრების ჯგუფი, რომელიც ადგილზე შეისწავლოს აღნიშნულ და ესე მოახსენებს. აი ესეთი გაუფრთხილებლობის შედეგი არის, რომ კიდევ ერთი გენერალი დაკარგეს რუსებმა, კუტუზოვი, გვარად კუტუზოვი, ნიშანდობლივია, რომელიც ასევე დაიღუპა პოპასნაეში. პოპასნაეს რაიონში, ხო? აი ეს სწორედ აი ეს ხდება რუსების მხრიდან იმის გამო, რომ ნამდვილად ჩასის პოლიტიკური წნეხი, რომელსაც განიცდიან სამხედროები, ეცეხება დროის ფაქტორებს, რომ სრაფად და ამდენად ძალხშიად მოუმზადებელი ხდება ოპერაციის დაგეგმა და განხორციელება. ამავე დროს იძულებული არიან ზემდგომი მეთაურები უშუალოდ ჩაერთოს საომარ მოქმედებში, ვინაიდან ქვედა რგოლის მეთაურები ვერაჩვენებენ იმ უნარებს და იმ უნარჩვევებს, რაც უნდა, რაც მოეთხოვება და თქვა იგივე ტაქტიკური საბატალიონ ჯგუფის მეთაურს, რომლის ამოცანაცა ადგილზე მიიღოს თვითონ ინიციატივა, თვითონ განახორციელოს, თვითონ ისიღებს ამოცანას, რა არის გასაკეთებელი რა დროისთვის, ხოლო როგორ გააკეთოს მისი გადასაწყვეტი უნდა იყოს. როგორ ხდება ხოლმე როგორც ნატო სტანდარტებით. მაგრამ სამწუხაროდ აი რუსული შეღებული ძალები აი ესეთი დამოუკიდებელი და ინიციატივიან მოქმედებისთვის ზად არ აღმოჩნდა.
ანუ მაგთან მსმენელი ყავს კიდევ კომენტარებიც არის და შევეცდები შევხედო მათაც. დილო მშვიდობისა, ეთერში ხართ. ოი, რაღაცა ხანვეზი იყო, ან გაითიშა. 2988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი საეთერო, 2988-327. დილო მშვიდობისა, ქალბატონო ქეთი, მეც წარმატებებს გისურვებთ, მაყურებელია და კომენტარს გწერს. შემდეგ სამწუხაროდ ომის დეტალები უკვე არაფრის მომცემია, ყოველდღიურად ერთი და იგივეო. ერთ-ერთი მაყურებელი ჩივის შეიძლება ითქვას. როცა თავადარ ხარ ომში, სხვისი ომი სულ ერთი და იგივეა, პასუხობს მეორე მაყურებელი. და თქვენ რა სიტყვით, ბატონო ვახტანგ?
ხო, ნუ ამ მომზე თუ არის საუბარი, აქ არის ფაქტურად დადგა ისეთი მომენტი, რასაც ქვია პოზიციური ჩეხი, როდესაც მოწინააღმდეგე ვერ ახერხებს რუსეთს ხარ ვერ ახერხებს დიდ გარღვევის ოპერატიულ სივრცეზე გასვლას, ხოლო უკრაინელი ჯერ არ არის ამზად ოპერატიული კონტრშეტევისთვის, კონტარტყვისთვის. ესეთი ხდება ხოლმე ომში, აი ჩამ. ზოგადად უკრაინის ეს ტერიტორია, უკრაინის შეღებული ძალები, მათი ეს თავდაცვის სისტემა, რომელიც ეფუძნება კერული თავდაცვის მოდელს, ხო? ითვალისწინებდა რუსებს, აძლევდა იმის საშუალებას, რომ ეწარმოებინა თანამედროვე მობილური ომი, მობილური მოქმედებები, მანევრული ომი ეგრეთ წოდებული, რასაც ქვია. თუმცა ეს რუსებმა ვერ შეძლეს სხვადასხვა მიზეზების გამო. პირველი იყო კიდევ ერთხელ ძალიან ვიმეხშიად ვიმეორებ და მეც აღარ გავიმეორებ, იგულის არის ის, რომ რუსები არ აღმოჩნდნენ მზად თანამედროვე ომის წარმოებისთვის, არც ტექნიკურად, არც მორალურად, არც თავისი საშტაბო მომზადებით. მეორე, რა თქმა უნდა, ნუ ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ეს აბსოლუტურად არნიშნავს, რომ არის ნაკლები დაძაბულობა. ის, რომ აქ გადასახედი და შორი გადასახედიდან აქ ჩვენ ვერ ვხედავთ რაღაც ოპერატიულ სიღრმეში გაჭრებდი ფართომასშტაბიან მანევრებს, შემხვედრ ბრძოლებს და ასე შემდეგ, ეს აბსოლუტურად არ ამცირებს იმ დაძაბულობას, რომელიც უშუალოდ ბრძოლის ხაზზე არის. ხო, ჩვენ ვხედავთ სეროდონეცკში სახლიდან სახლში მიდის ბრძოლები და უკრაინელებმა შეძლეს ოდნავ გამოსწორება სიტუაციის იმის გამო, რომ უცხოური ლეგიონი შეიყვანეს იქ. და სხვა შორის საინტერესოა, რომ უშუალოდ შეუძღო ამ უცხოურ ლეგიონს სლუგა ნაროდას პარტიის დეპუტატი მარიანა ბიზუბაია, თუ არ ვცდები, ესეთი პიროვნება. და აი ამ შესუმა დანაყოფება შეძლეს გარკვეულად გარკვეულ მიმართულებებზე ეძულებინათ, უკან დაეხევინებინათ რუსული დანაყოფებისთვის. და კიდევ ერთხელ ვიძახი, ეს არ ამცირებს ამ არც დანაკარგს, არ ამცირებს ამ არც დაძაბულობას, ის რომ თქვა ესეთ გადასახედიდან არ არის ესეთი ფართო გაშლილი მოქმედებები და ასე შემდეგ.
ხო, გააჩნია, როგორ უყურებ და უდგები ამ პროცესს, თუ უყურებ, არ ვიცი ვისთვის, როგორ, არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენ, უბრალოდ მიღების და აღქმის ამბავი ამ პროცესის, თუ უყურებ როგორც კინოს, მაშინ ხო ალბათ ვინმეს მოწყინდა და მობეზრდა. მაგრამ ეს რეალობა არის და ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება მეტი დეტალი და ყოველდღიურად საქმის კურსში ვიყოთ, ხო, არ ვიცი, მოსასმენად შეიძლება ვერ იყოს ცვლად ისეთი გასართობი ამბავი. ომი რუსმა დამპყრობლებმა დაიწყეს, ამერიკა და მთელი ცივილური სამყარო კი სიმართლეს იცავს, ანუ უკრაინას, რა უნდოდა იმ სატანას, ხო, აქ ერთმანეთსაც პასუხობენ ჩვენი მაყურებლები, ხო, რუსეთი აშშ-ის დაპირისპირებას ეწირება უკრაინა, ასეც წერს ერთი მაყურებელი, ეს ომი თუ არ შეწყდა, უკრაინას განადგურებენო და მას მისთვის არის შემდეგ პასუხები. დასავლეთი ძალიან პასიურია, ჩვენ პატარა ქვეყანას არ შეგვეშინდა რუსეთთან ომის, უკრაინას არ ეშინია, რა დროს პოლიტიკა მიცენია რაღი და დამთავრდება ომი. თქვენი აზრით, რატო პასიურობს დასავლეთი? რეკლამის დრო ახლა რადიო პალიტრის ეთერში და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, ჩვენი გადაცემა კი უწყვეტად გრძელდება რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე. გისმენთ, რატო პასიურობს დასავლეთი თქვენი აზრით? ასე აფასებს თვითონ და გეკითხება.
ხო, ნუ ნამდვილად ჩემს გადასახედიდან უფრო მეტი შეუძლია და უფრო სწრაფად შეუძლია დასავლეთს. თუმცა აი ამ ვითარებამდე, რომ უკრაინეს ეწარმატებით ეწინააღმდეგება რუსეთს, ეს დასავლეთის დამსახურება ამას ვერ უარყოფს. იგივე ის შესაძლებლობა და ის გაჯერება უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს, ეს უპილოტოებით იქნება თუ კამიკაძე დრონები თუ ტანკსაცინო საშუალებებით, აი მას აძლევს საშუალებას უკრაინელებს, რომ თქვა 2-დან 3 კილომეტრის სიღრმეზე საცეცხლე უპირატესობა ჰქონდეთ. საქმე ის არის, რომ რუსეთი უფრო შორი მანძილიდან იყენებს ამ თავის საცეცხლე უპირატესობას და ზუსტად აქ ჭირდება უკრაინელის დახმარება. ლენდლიზი დაწყებულია. მე ვიძახი, რომ სულ სხვა ფაქტი იქნება, როდესაც ლენდლიზის უფრო ფართედ გაიშლება, ხო, აი ეს პროექტი. ჯერჯერობით, როგორც ჩემთვისაა ცნობილი, სულ 2-3 დღის წინ შევიდა პირველი ლენდლიზის პირველი პროდუქტი შვედეთში. მე არ ვიცი რა შევიდა, მაგრამ წარმოიდგინეთ, ეს ხო დროში გაწერილია, წარმოიდგინეთ, მხოლოდ გემმა რომ ამერიკიდან მოაღწევს ევროპას 2.5 სამი კვირა ჭირდება უბრალოდ რომ გავითვალოთ მანძილი და ზემის საშუალო კრეისერულ სიჩქარე ხო თქვა ეს სამძულ ხომალდი არ არის ეს რაღაც გარკვეული ფრახტით გემი მოძრაობს ამას უნდა დაემატოს ის რომ წინას არის ეს ტექნიკა უნდა მივიდეს ნავსადგურში იქ მოხდეს მისი ჩატვირთვა მერე გადმოტან მერე გადმოცლა მერე უკრაინამდე მოწოდება და ასე შემდეგ და ასე ეს დროში გაწერილი პროცესია მაგრამ ამიტომ იყო საუბარი რომ აი სადღაც უკრაინა მე არ ვეთანხმებოდი ალბათ ცოტა სხვა სიჩქარეებზე იყო საუბარი რომ ივნისის შუაში იქნებოდა გარდატეხა
ხო მახსოვს ეს
თარიღი მე მიმაჩნია თუ კი ეს ჩქარა მოხდებოდა რა თქმა უნდა შეიძლება მაგრამ მე მიმაჩნია რომ ივნისის შუაში ნამდვილად იქნება გარდატეხა, მაგრამ ეს იქნება გარდატეხა ოპერატიული პაუზის აღებისკენ რუსეთის მხრიდან და რუსეთის შეცდა მის დაკავებული ტერიტორიის დაცვას და თავდაცვაზე გადასვლას ამ დაკავებული ტერიტორიაზე ეს ნამდვილად იქნება
უკვე ასეთ მოქმედებებს აწარმოებს
აუცილებელია იცით რა არის ეგეთი მცნება სამხედროში კულმინაციის წერტილი ეს არის მომენტი, როდესაც შემტევს არ შეუძლია შეუტიოს, დამცვეს აღარ შეუძლია დაიცოს თავი. აი, რაც უფრო ყველა მხარე უნდა ეცადოს, რომ ამ წერტილს არ მიაღწიოს. ამიტომ ხდება ეს ოპერატიული პაუზების აღება, რაც დროსაც ხდება ეს გადაჯგუფება, შემოყვანა, რეზერვები, მობილიზაცია და ასე შემდეგ. აი, თქვენ დასაწყისში თქვენთ რომ რუსეთმა ყველა რესურსი და რეზერვი შეიყვანა. შეიყვანს აი ამ სევროდონეცკიისთან მიმართულებას ეს ნამდვილად ესე ამიტომ ვიძახო არა ძალიან პროგნოზირებადი არის რუსები მაგრამ აი შემდეგ ნებისმიერ შემთხვევაში მოუწევს ამ ოპერატორ პაუზას აღება და თქვენ გავაგზავნეთ თქვენას რომ ძალიან დიდი ბევრი ნიშანია იმისა რომ სხვა მიმართულებებზე რუსეთი ემზადება თავდაცვისთვის და ხანგრძლივი თავდაცვისთვის ხერსონის მიმართულებაზე უკვე მესამე ასე იგი თავდაცვის ღუდეს აგებს რუსები ეს T-72-ების შეყვანაც, ძველი ტანკების შეყვანაც, ჩემს აზრით და ზუსტად იმის მანიშნებელია, რომ თავდაცვაში ეს ტანკი გამოყენებადია, როგორც საცეცხლო საშუალება, თუმცა შეტევისთვის ის უკვე მოძულებულია ნამდვილად. და აი ესე შემდეგ და ასე შემდეგ, ბევრი ინდიკატორია იმის თუ რუსეთი უნდა უნდა გადავიდეს, რაც უფრო ადრე გადავა, მით უკეთესია რუსეთისთვის, მით უფრო ძლიერ თავდაცვას მოაწყოს, მაგრამ ვინაიდა ვერ იღებს იმ სევერო-დონეცკს და ეს უკვე მარიუპოლის არ იყოს უკვე იდეა ფიქსად გახდა. ვინაიდან აბსოლუტურად არავითარ სტრატეგიული მნიშვნელობა ამ ქალაქს არ გააჩნია. და
აბა რატომ
ეს არის კიდევ ერთხელ ვიძახი ეს ჯერთი ადმინისტრაციული მნიშვნელობა აქვს ლუგანსკის რო თქვას რომ აი სევერო-დონეცი ლისიჩანსკზე გას შემთხვევაში აღებ შემთხვევაში გასული იქნება და ლუგანსკის საბოლოო დაიღეს ლუგანსკის სასვარს ხო მივედი ჩემი ამოცანა შევასრულე და აი ამ აუზის წინ მას ჭირდება გარკვეული წარმატება აი როგორც მარიუპოლში იყო გარკვეულ წარმატება აზოსტალის საკითხი, აი ესეთი წარმატება ჭირდება მას, აი სანამ გადააიღებს ამ პაუზას.
ვახტანგ კაპანაძე, ჩვენი სტუმარი მსმენელი ყავს, კიდევ გველოდება დილამშვიდობისა ბრძანეთ.
დიახ, გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბანალური კითხვები გავამეო, რაც ადრე დამისვამს.
ყველა ეგეთი გვაქვს ჩვენ. ჩემი ჭათული წყადია, დიახ. ხო,
აი ეს პასუხზე პირველი მსმენელისგან თქვენმა სტუმარმა ახსენა რომ ცივილიზებულად და არაცივილიზებულად გაყოდა. მაინტერესებს და რამდენად ცივილიზებულად მიგაჩნიათ აი ატომური ბომბი ჩამოგდებული ჯერ ხმეთმა გვაშო რომ საწი პირველ და უკანასკნელი ყოფილიყო ამერიკის მიერ. რამდენად ცივილიზებულია
ჰიროშიმა ნაგასაკის გულის ხო?
დია სადამ ჰუსეინის წინააღმდეგ 500,000 ბავშვი დაწყდა მაშინ დაბომბვებით და სანქციებით და რუსული პროპაგანდის არ ნათქვამი არ არის ეს მადლენ ოლბრაიტმა თქვა რომ გამართლებული იყო ეს შედეგიო რა ანუ 5 არ მოგეყურა 5 მილიონი ბავშვი დაწყდა მაშინ სადამ ჰუსეინის წინააღმდეგ კიდე მაინტერესებდა რა ამდენად თქვენს აზრით ამერიკა დაუშვებდა რომ აი მექსიკაში ან კუბაში რუსეთს თავისი ჯარები შეეყვა და ოდეკაბრში მიიღო ეგ რამდენად და კიდევ ერთი კითხვა თუ შეიძლება რამდენად უკრაინის პოლიტიკური მართველობა არ ერევა სამხედრო გადაწყვეტილებებში მე მაინტერესებს აი მარიუპოლში ხო არ ჯობდა როცა ეს ქალაქი უკვე ალყაში ექცეოდა. აი ეს 8000 ჯარისკაცი რომდანაც 4 დაიღუპა და 4 კი 4000 კი ეს თვე ჩაბარდა. ხვაჯობდა რომ გამოეყვანა თავის დროზე რომ ეს 8000 კაცი ფაქტობრივად შეიძლება.
დიდი მადლობა ზარისთვის. იყო ამ ზარში გარკვეული ნაცნობი აქცენტები რა უქნათ, ბანალურობის გამო არა უყვანდაც. ბრძანეთ, ბრძანეთ. მექსიკა მაგალითად, მოსმენილი გვაქვს ეს. ესე იგი იაპონია, ერაყი, რამდენად ცივილიზაცია.
ბოლოდან კითხვიდან დავიწყე, ბოლო კითხვიდან დავიწყე, რაც შეეხება მარიუპოლს და აზოვსტალს, ნუ მე ვიტყვი რომ იქ 8000 მე მგონი არ იყო უკრაინაში აღებული ძალების წარმომადგენელი. იქიდან ნაწილი გავიდა, ნაწილი ვერ გავიდა. აქ ძალიან რა თქმა უნდა ვეთანხმები კითხვის პასუხს, რომ ბევრი კითხვებია და როგორც წესი ომს ექნება ესეთი კითხვები, ისევე როგორც კითხვები, რატო არ მოხერხდა ყირიმი და გამოსასვლელი ხიდების გამოყვანა წყობი და რატო იყო მარიუპოლის დაცვა ორგანიზებული მხოლოდ აღმოსავლეთ მიმართულებით და არა დასავლეთ მიმართულებით და საიდანაც მელიტოპოლიდან მოახერხეს, მელიტოპოლიდან უბრძოლველად შესვლა მოახერხეს რუსებმა და შემდეგ მარიუპოლს დაუცველი მხრიდან მიადგნენ, ხო? ზოგადად ესე იგი ესეთი კერული რაიონები უნდა იყოს 360 გრადუსით დაცული, ესა პრინციპი. ეს იყო ძალით ამაზე ბევრი კითხვები იქნება ომის შემდეგაც იქნება, ამიტომ არის გამოსვლების შესწავლა მთელი მიმართულება არსებობს ამ გამოსვლებების და აქ არის ერთი საკითხი, ერთი რომ რამდენად იყო ის განკარგულება და გათვლები იმისა, რომ მაქსიმალურად მიეჯაჭვათ რუსული დანაყოფები მარიუპოლისთვის და ამისთვის საშუალება ქონოდათ უკრაინულ დანაყოფებს ორგანიზებული თავდაცვა მოეწყოთ ზაპოროჟიეს მიმართულებაზე. თუ ეს უბრალოდ ვერ მოხერხდა, მე ვეთანხმები რომ ჩემი საზრით ალბათ აჯობებ და გამოყოფილიყო ეს დანაყოფები და საერთოდ თავდაცვას ჩართულიყვნენ, რადგან ძალიან ძოლის დანაყოფები იყო, მაგრამ ისევ ბიძია კლაუზევიც რომ დაუბრუნდა და ძველსო დაუბრუნდა, არის ესეთი ტერმინი ომის ხახუნი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ადვილი ხდება ძნელი და ძნელის შეუძლებელი. მე არ გამორიცხავ, რომ ეს უბრალოდ ვერ მოხერხდა. ესეც ნუ ამას ამ ჰიპოთეზასაც აქვს არსებობის უფლება. არა მარტო ბრძანება ქონდა თუ არ გამოსულან, ამეთ ვერ მოხერხდა მათი გამოყვანა დროულად. რატომ როგორ ეს იქნება შემდგომი განხილვის საკითხი. ფაქტი არის, რომ იქ ვინც იბრძოლა, იბრძოლა გმირულად, ვაჟკაცურად, ამოცანა შეასრულეს ბოლომდე. ცუდი არის ის, რომ აი ეს ტყვეებიც, ეს 2300 კაცი, როგორც ითვლიან, არიან ფაქტურად მაინც აუნაზღაურებელ დანაკარგის ბაში სტატუსით. ვინაიდან უკრაინამ დაკარგა ეს ხალხი, ღმერთმა დაასუჩუბი დააბრუნოს, მაგრამ ეს ალბათ ომის პერიოდში ეს
გასცი რამ გახსენდებათ ისტორია გაცვლის ან მშვიდობი დასრულების ასეთი რამე ესეთი ეპიზოდი
როგორ არა არის იყო ხა ირანი ერაყის ომის დროს
ხდება
ხალხის ყველაზე არის ეგეთი მეთოდი, ხო? საქმე მაქ რაში არის?
არა, როცა ესეთი ძალიან არ ვიცი, ესეთი გამოკვეთილი ისტორია მე არ ვიცი და ეს ბევრს არაფერს ნიშნავს.
იგივე ბრესტის ციხესიმაგრეს ალყა თუ გახსოვთ ეს მეორე სოფლიოში მონტე კასინო არის ესეთი გმირული ბრძოლების და ერთ-ერთი დაემატება ზაზოსტალის დაცვას. აქ პრობლემა
ესეთი გმირები გაატარეს.
დიახ, 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 თუნდაც ომის შემდეგ, იმიტომ რომ აქ არის საკითხი არის შენ რას უცვლი მას? თუ შენ მოწინა ვიგე რუსეთ ხარეს, თუ კი უღირს აი ის დანაკარგი, რაც შენ ჩაიგდე ხელში, რა თქმა უნდა, ის წამო გაცვლას. აქ ახლა აქ არ და ძალუ არ გამიგზავნე სხვა კითხვებზეც რო გავწერ
პასუხი. არის ხო და ზარიც გვაქვს და კიდე.
უბრალოდ საინტერესოა და ყურაც აღები ეს ფაქტი, რომ რუსებმა ყველა გაიყვანეს რუსეთის ტერიტორიაზე როგორც სამხედრო ტყვეები, ოღონდ აზოვის პოლკის მებრძოლები დატოვეს ლუგანსკი დონეცკში, ვინაი და ლუგანსკი დონეცკში არის სიკვდილი დასჯა. ჩემი საზრით, ჩემი გადასახედიდან, ხო თუ გავყვებდი კიდევ ერთხელ პროგნოზირებადობას რუსების, მიეჯებათ რამოდენიმეს, მიეჯება უმაღლესი ზომა, იქნება იქ საჩვენებელი სასამართლოებიც, იქნება იქ ფასიფიცირებაც, იქნება ის მოწმეების მოყვანა და სპექტაკლების დადგმაც და შემდგომ აი ამ უმაღლესი სიკვდილ მიჯილებს გაცვლიან უკრაინის მიერ დაკავებულ სიცოცხლის ბოლომდე მიზჯილებს და აი ამაში მე იმედი მაქვს, ამაში მოხდება იმედი მაქვს საერთაშორისო საზოგადოების, რომელიც ახლა ძალიან ყურადღებით აკვირდება აი ამ პროცესებს და არ იქნება, არ მოხდება თქვა და ესეთი ტრიბუნალები და
უსმენელი სხვა შეკითხვის სხვა ნაწილები იაპონია გაიხსენა სხვადასხვა იდენტური კომენტარი და შეკითხვა არის მაყურებლისგან
500,000-ზე ცოტა ძალიან დიდი ეჭვი მეპარება
ცივილიზებული იყო ის ჰიროშიმა ნაგასაკიო და
ხო ნუ ომი საერთოდ ზოგადად ცივილიზებული არ არის ომის წარმოება ცივილიზებული არ არის
ეს ზუსტად იგივე წერს კომენტარს სხვა მაყურებელს
ჰიროშიმა ნაგასაკი ჰიროშიმა ნაგასაკმა გადაწყვიტა იაპონიასთან ომის ბედი, რასაც შეიძლება შეწირო და გაცილებით მეტი ადამიანი, რო თუ მოხდებოდა ამერიკელების მიერ იაპონიის კუნძულებზე გადასხმა. ეს არა ჯერ თან არის ფაქტი ისიც, რომ არავინ და ზუსტად რა ეფექტი ექნებოდა, ზუსტად აი ამ იმას დარწმებს პირველად გამოიცადა და გამოჩნდა და ეს იყო არ დაგვაუწყეს ზუსტად ჰიროშიმა ნაგასაკის აფეთქებამ გამოიწვია ის, რომ მას 45 წლის შემდეგ ბირთვული არც ერთი შემთხვევა არ ყოფილა მსოფლიოში. შემაკავებელ ფაქტორად იქცა მთელი
ეს თავად ფაქტის საზარლობას და
სტატისტიკას
არ აკნინებს, მაგრამ ხო ბატონ მიმედი მაქვს, ბატონმა გოჩამაც მიიღო პასუხი, მექსიკაშიო ეს ცნობილი კითხვა არის ჩვენ მოგვისმენია სხვადასხვა პოლიტიკოსისგან, დასავლელი პოლიტიკოსებისგანაც. აბა ამერიკას რომ აქ მექსიკაში რაღაც მოუწყონო, აქ საფრთხე იგრძნოს იქიდანო, რა სიზამდაო, განა რუსეთზე ნაკლებად ცუდად მოიქცეოდაო?
მოდით რა ჯერ ვთქვათ, რომ არავინ არაპირებს და უკრაინის ნატოში მიღებას, ხო? ჩვენ უფრო წინ ვიყავთ ნატოში და ამდენი ხანი ვართ, ხო, ველოდები ნატოში. არავინ არაპირებს და ამის გაკეთებას. მე მიჩნდება, მე საპასუხო კითხვა მიჩნდება ხოლმე, როცა ესეთ რაღაცას ვიგე. აი უკრაინის ქმედება რა უნდა ყოფილიყო მას შემდეგ, რა რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში? შევიდა უკრაინაში, უკრაინაში რუსეთი შეიჭრა და უკრაინის რა უნდა გაეკეთებინა, რომ ომი არ ყოფილიყო? აი ვინმე მამიხსნას? ანუ
ლოგიკით დაეყარა იარაღი,
დაეყარა იარაღი, დაეყო უკრაინა 4 ნაწილად, ხო? ტავრიად, რა ქვია, ლვოვის ოლქად, კი ჩერნიგოვის ოლქად და ხარკოვის, ნუ ლუგანსკი, დონეცკის ოლქად, დონბასის ოლქად. თუ აი მე არ მესმის რა არასწორად გააკეთეს, რომ იბრძოლეს თავისი სამშობლოს დასაცავად, მე ესე არ მემაჩნია და თვითონ უკთავარია უკრაინელებს არ მეეშნიათ ესე. თუკი უკრაინელები დამაყობდა ომის წინ 34%, ახლა 85% ამაყობს და ბრენდობა გახდა უკრაინელობა დღესდღეობით, ხო? ეს მთელ მსოფლიოში. და ახლა უშუალო თვითონ იმას, რომ მიზანი ამართლებს საშუალებებს, ხო? ძალიან ცინიკური ის არის, მაგრამ ზოგადად არის ეს თეზა. რამე იყო რა, რა მიზანი ჰქონდა უკრაინას და რუსეთს, რომ ნატო არ მოსულიყო ახლოს რუსეთთან და რამე იყო შვედეთი და ფინეთი?
ჯერ არა.
მიიღებს. დამეწუნოთ, რომ მიიღებს და ის ვაჭრობა მიიღებს რუსეთი და ესეთი პრეცედენტი ნატოში იყო, ისე როგორც ჩრდილო მაკედონიასთან დაკავშირებით, ისე როგორც რუმინეთთან დაკავშირებით, პრეცედენტები იყო გარკვეული ვაჭრობა და ეს მიიღო ის, რომ ნატო შეიყვანა, თავი მოიყვანა უფრო მეტი თავის საზღვართან და ნატო შეიყვანა არქტიკის ზონაში, რომელიც აქამდე იყო რუსეთისთვის ექსკლუზიური რაიონი.
მსმენელი ყავს, მაქვს მე კიდე ბევრი კითხვა გამიჩნდა მეც, მაგრამ მსმენელს ვუთმობ, გველოდება ხაზზე. დილამშვიდობისა, ბრძანეთ.
გამარჯობათ, ალბათ
მიესალმი
ბატონო ახტანგსა. მე ხა რუსეთთან კითხების საწინააღმდეგო უფრო ევროატლანტიკურ
დემოკრატიულ
ბატონო ახტანგს. პირველი, რამდენად განსაზღვრულია ის, რომ აი შეიძლება ომი დამთავრდეს ან ახალო სასწავლო სეზონის დაწყებასთან დაკავშირებით, ან მაქსიმუმ მაინც ახალი წლისთვის, იმიტომ რომ უკრაინას მოგებული აქვს ევროვიზია და ეს ცოტას არაფერს არ ნიშნავს. მე მგონი არავის არ ექნება იმის სურვილი, რომ ევროვიზიაზე მთელი ევროპა ჩამოვიდეს ბომბების ქვეშ ჩაატარონ კონცერტი. ეს არის ორა გათვალისწინებული და მეორე, ის რომ ცივი წყალი გადაახერ ფინელებმა და ისე რა ქვია შვედებმა, ამ უარგის უკვე დაძველებული ღირებულების ნეიტრალიტეტს, რომელიც მიღებისთანავე თუ რაღაცას წარმოადგენდა, წარმოადგენდა დღეს თანამედროვე აგრესიულ რუსეთთან არის ღირებულებით მცხლე. აი ახლა ის ნატოს წვნები, რომელიც მიმდინარეობს და ეს ორივე დემოკრატიულ სახელმწიფო იყოს მონაწილეობა, იღებს თუ არა იმის აგრესორა იმის შანსს ამ ქვეყნებს, რომ როცა მათი დაცკარებული წინსულად ნატოში გაწევრიანება, უკვე მაპის დონის რაღაცა სტატუსი მიიღონ, თუ შეიძლება მაპსაც გადაახტნენ და პირდაპირ ნატოშივე შევიდნენ, იმიტომ რომ ისინი ჩვენ ყველაფერს აღემატებიან, ზოგიერთი უვიცი რუსეთუნეს
აღებიდან
გამოდიან, ჩვენი 20 წელია უცით ნატოში.
ხო, ბოდიში რა, დიდი ბოდიში, მაპატია ცოტა გრძლად. გიყვართ და დაგითხო.
ხო,
კითხვის ნაწილი მოვისმინეთ. კი,
გავიგე, ნამდვილად კითხვა, საინტერესო კითხვა არის. პირველი ნაწილი არის ის, რომ რამდენ გაგზერდება რამოდენით იქნება სამწუხარო პროგნოზი
სამწუხაროა
ნუ ხა თავდაცვის მინისტრმა თქვა უკრაინაში წლის ბოლომდე არის
შესაძლებლობა
სამწუხაროდ ეს ამ ომს ეს ომი მიიღებს ხანგრძლივ ხასიათს ისე როგორც აი ლუგანსკი დონეცკში იყო 8 წელიწად მინდარდი მე ხარ 8 წელიწად ნამდვილად არვისურვებდი მაგრამ რამოდენიმე წელი ნამდვილად იქნება იმიტომ რომ ის ტერიტორია რომელიც დაკარგულია უკრაინას ის უნდა გაანთავისუფლოს მას ამისთვის მას ჯერ თვითონ უნდა გაძლიერდეს მე თვითონ უნდა
გაანათავისუფლოს რა გამოიწვევს ამ ხანგრძლივობას აი ეს რა საჩამოა
ახლა წარმოიდგინეთ რომ პირველი რომ ჯერ უკრაინამ უნდა შეძლოს შექმნა დაჯგუფება კონტრდატყვეთი დაჯგუფება კონჩეტევითი დაჯგუფება რომელსაც ექნება უნარი განახორციელოს გარკვეულ მიმართულებებზე შეტევის განხორციელება. რუსეთი გადადის, გადავა შეტევაში. რუსეთი შეცდა თავის ტერიტორიების, დაკავებული ტერიტორიების დაცვას. ეს დაცვაში ყოფნა მას უფრო მეტ შანსს აძლევს გაიწელოს ეს ომი. ვინაიდან ამჯერად უკვე უკრაინას უნდა ქონდეს შესაბამისი რესურსი და შესაბამისი, იმიტომ რომ თვითონ ხდება უკვე, როცა ამოდიხარ სანგრიდან, შენ ხდები უკვე მოძრავი სამიზნე და არა მოწინააღმდეგე. შენ გჭირდება ეს უპირატესობები ხარისხობრივი და რაოდენობრივი და შენ გჭირდება კიდევ უფრო მეტი ხარდაჭერა და დახმარება და ახალი სისტემები. სამწუხაროდ, აი ესეთი თავდაცვით, ესეთი პოზიციური ომი, რომელიც სახესაც მიიღებს, ეს შემდგომ დაპირისპირება, ხო? დროში გაიწელება. კიდევ ერთხელ მესამე ეტაპიც იქნება ამ ომის. თავარი ახლა უკრაინამ დაასვას ეს მესამე ეტაპის პერიოდისთვის, რომ თვითონ შექმნას უფრო სწრაფად კონტრდარტყმითი დაჯგუფება, ვიდრე რუსეთი შეძლებს თავისი შეტევების გაგრძელების დაწყებას. აი ეს ამაზია ლაპარაკი. ჩემი გათვლები, ჩემი დაახლოებით მოსაზრებით ივნისის შუაში აი სტაგნაციაზე გადავიდნენ, ოპერატიულ პაუზა იქნება აღებული რუსეთის მხრიდან და ეს არ ნიშნავს, რომ ლოკალური შეტევები არ იქნება ან კონცერტები. ივლისის შუაში უნდა გამოსდეს აი მიღებული შეიარაღების გარდატეხის
პირველი
მომენტები, რომ უკრაინა თქვა მზად არის ამისთვის და სადღაც სექტემბერი, აგვისტო, სექტემბრისთვის უკრაინა იქნება მზად ჩემი საზრდ კონტრდატყვის განხორციელებისთვის. ახლა კიდევ ერთხელ ვიძახი, ეს არის ჩემი ვარაუდები. იქ რამდენად სწრაფად მოხდება, როგორ მოხდება, რაოდენობით, ეს სხვა თემა არის რა. ახლა უშუალოდ რაც შეეხებოდა,
კიდევ ბევრი სხვა ფაქტორია რაც ამ პროცესს განაპირობებს.
კი, რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა, და არ გამორიცხოთ, რომ რუსეთის ვაჭრობების დაწყებაც ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ომ მივა იქამდე, რომ დაიწყება მოლაპარაკებები. თავარია რა პოზიციიდან მივა უკრაინა ამ მოლაპარაკებს და რა პოზიციით დახვდება მას რუსეთი ამ მოლაპარაკებს.
და რა მდგომარეობაში იქნება დასავლეთის პოზიცია?
დასავლეთის ხარდაჭერაც, დიახ, რა პირველს ყოვლისა.
იქ ფინეთი და შვედეთი ნეიტრალიტეტი.
ნეიტრალიტეტი, ნუ ნეიტრალიტეტზე მე ისტორიულად რო გადავხედოთ, მე სამხედროა, სამხედრო ისტორია მაქვს ნასწავლი საკმაოდ კარგად, იმედი მაქვს. და სულ მაგალითები ის იმდენ მაგალითია. ბელგია ორჯერ იყო ნეიტრალური, პირველ მსოფლიო ომში ბელგიაში გაიმართა, მეორე მსოფლიო ომში ბელგიაში გაიმართა. მოლდოვა იყო ნეიტრალური და ამან არ შეუშალა ხელს იქ რუსებისთვის, რომ ნესისპირეთი შეექმნათ, ხო? კიდევ ვიზე უკრაინა იყო ბლოკ გარეშე ქვეყანა 2014-ში, რომ კირიმი დაკარგა და ლუგანსკი დონეცკი დაკარგა. ქვეყანას თუ უნდა აგრესიის განხორციელება, მისთვის ნეიტრალურობა არ შეაჩერებს მას და ის რომ შვეიცარია მოყავთ მაგალითად, შვეიცარია ყველა სჭირდებოდა მეორე მსოფლიო ომის დროს როგორც ფულის ტრიალის ადგილი, საიდან ხდებოდა შეცხედვები, გადარიცხვები და ასე შემდეგ, საბანკო სისტემის მუშაობა აუცილებელი იყო ომის კუნთები არის ხო რესურსები, ომის კუნთები არის ფული. ზუსტად აი ამ ფულის ტრიალისთვის იყო საჭირო ყველა მხრისთვის და არა იმიტომ რომ შვეიცარიის მილიციის შეეშინდა და შვეიცარიის ნეიტრალიტეტს ეს პატივი გერმანელებს.
კიცი ნეიტრალიტეტი.
ხო.
ხო, ზარი გვაქვს კიდევ კომენტარებიც არის და დამსჯა მგონი ჩემი შეკითხვები გვერდზე. დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ.
დილამშვიდობისა, ქალბატონო.
გამარჯობა.
გენერალს.
მესალმა.
ლაკამი კარგი არ ვეკავდი ხოლმე ჩვენთან ერთად, რომ მოვასწრის იყო, მოსაწყენი იყო სუბილეტანტები ხალხად ხოლმე ამ თემაზე რაც შეეხება ომს. მეგონა რომ ექსპერტია და რაღაც ექსპერტულ საკითხებს გაგიხილავდა რა. რა მაინტერესებს? 2008 წელსი ბატონი გენერალი არ მშაობდა თავდაცვაში?
Ара 2008 წელს თავდაცვაში არ ვიყავ. 2008 წელს ვიყავ პოლონეთში დესპანი.
შემდეგი შეკითხვა.
ცოტა ისეთი რჩევები რომ ეგეცა თავდაცვის წესი და უგულავას არ შემოძერნა მაგალი რაღაც.
Ара, ოგი პასუხის მეორე შეკითხვა არ გამ ხო მესმის, კარგი.
Ара, ხო შეიძლება
ხო. დესპანი ვიყავი. კარგი.
ხო, კი.
კარგი, ეს მე ერთი თხოვნა უნდა მექნება. თქვენი ნება რა თქმა უნდა, ხან ან სტუმარი უნდა გააკრე გალანძღოთ, მოდით ასე ვიტყვი, ან წინა სტუმრები, ან მე შემომიტიოთ, არ ვიცი, ეს რავნება არის. გითმობთ ეთერს დასვით შეკითხვა და დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. თუ ასე არჩევთ და ასე მოგწონთ, გააგრძელეთ ასე.
აი, გულავას ვერ გავიგე ბოლო. გულავას.
ეს გადაწყვეტილებები რომ არ მიეღოთ.
ხო, ნუ ამაზე ორი არსებს, არ არსებობს რომ პოლიტიკური მხარე არ უნდა ერეოდეს საომარ მოქმედებას. სამხედრო სამბრძოლო მოქმედებას.
იმსმენელი შეკითხვაში იყოს სხვა შორის რა უკრაინის პოლიტიკური მართლობა რომ ერევაო სამხედრო გადაწყვეტილებები.
ომის შემდეგ გამოჩნდება ძალიან ბევრი რაღაცა. შეიძლება, არ ვიცი, ვერ გეტყვით, ნამდვილად არ მაქვს ახლა ეს ინფორმაცია.
ხო, მესმის. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ბევრი შეკითხვა ეს კუბა, იაპონია, სუ მეორდება, არ ვიცი, სხვა შორის რა შემიძლია ვივარაუდო, მაგრამ ამ კითხებზე პასუხები რას გაძლევთ?
ერთის, ერთი შეიძლება, ერთს იმას დავხვიტყვი რა, ჩემ მოსაზრებას და აი არა მარტო კუბა, საერთოდ ზოგადად. Ну, აი რაცა უნდა მხარდაჭერილი იყო, ხო? აი რაცა უნდა მომხრე იყო იგი რაღაც მოსაზრების. აი მე არავის არ ვაკრიტიკებ, როგორც შემას მოგახსენებ. აი წარმოიდგინეთ ქვეყანა, რომელიც იწყებს ამ ხელ ომს, რომელიც იწყებს ფაქტურად მე აგრესიას მეორე ქვეყნის წინააღმდეგ და მოკავშირე არ აყავს. აი წარმოიდგინეთ, აი რა პოლიტიკური წონა, რა პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი ფიგურა არსებობს ეს პიროვნება, რომ ქვეყანა როცა იწყებს ომს და მოკავშირე არ აყავს, რა ქვია, ნაურუს და აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის გარდა. Ну, აი
ახლა მე უყურეთ იმპოზიციიდან, ვისაც პასუხობთ, ვისაც მიმართავთ ახლა, მაგრამ ბირთული იარაღი აქვს, ბატონი გოჩა შეგვახსენებს მაყურებელი და ამ ხო.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს ამიტომ არის გათვალისწინებული, ამიტომ არის.
მაინც და მაინც უნდა გამოაყენებინოთ, ესე მოგმართ.
ხო, ნუ ხა ესე იგი ჩემეგობარს აქვს ესეთი, რა ქვია, ხშირად ხსენებს ხოლმე დათა თუთაშკია და შენის კაცი არა ხარ, მე რომ ესროლო, შენის კაცი ხარ, დურუს რო ესრიო. ეს არ ჩანს ის პუტინის კაცი რო თვითკვლელობაზე წავიდეს. გრიპის შიშით 5 მეტრის იქიჭდებოდა და ასე შემდეგ და ამის გარდა ნუ ბირთული ხა ამიტომაც ფთხილობს სოფლიო, ხო? ამიტომაც ცოტა სხვანაირად მიმდინარეობს, ამიტომაც არ ჩართული პოლიტიკური ნაწილი და დიპლომატია ამ საქმეში, რომ არ მოხდეს ეს ბირთული დაპირისპირება. დილემა არის, დაშლილი რუსეთიც ისევე საშიშია, როგორც ძლიერი რუსეთი. აი ამის, აი შუალ ხაზის, უკროს ხაზის ძიებაშია ალბათ თელევიზორი, ვინაიდან ვის ხელში მოხდება ეს ბირთული არსენალი, იმას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, თორე გამოიყენებს არ ჩანს რუსეთი გამოუყენებელი ბირთული იარაღის და არც ერთ ინდიკატორი ამ მომენტში არ არის იმის, რომ რუსეთი ბირთული იარაღს გამოიყენებს.
და სულ 2-3 წუთი გრჩება და მინდა კითხოთ ერთ-ერთი ჩემი შეკითხვა მაინც დავსვა, რა მხელა მნიშვნელობა აქვს ამ პერიოდში მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში ტერიტორიულ დანაკარგს? ჩვენ ვიცით უკრაინის ხელისუფლების განცხადებები, რომ თუ კი შესაძლებელია და სადაც შესაძლებელია, ჩვენ ვარჩევთ, ვაკეთებთ არჩევანს, რომ მოსახლეობა მეტი გადარჩეს, ვიდრე რაღაც სამხედრო ის მოვიპოვოთ, ლოკალური უპირატესობაო. რას ნიშნავს ეს თქვენთვის? ჩვენთვის ცოტა რთულად წარმოსადგენია,
რა თქმა უნდა. საოცარი რაღაცა შევიგუმოს თქვა დეკაბრის პრემიერის შეხვედრაზე, რომ ჩვენო ტემპიო შეტევის, რომ იმიტომ დავაგდეთ, რომ მოსახლეობა გამოგვეყვანა, ისე მოსახლეობის გამოყვანები არიან, სახც და საავტოფოს ატოვებენ თელს. ხო, ეს უბრალოდ თავის მართლების ცდილობ
კატავერსი
გვესწავს ვარიანტი იყო, ხო? ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ უკრაინას აქვს იმის ფუფუნება თავის ტერიტორიიდან გამომდინარე, რომ გარკვეულ ტერიტორიებზე დათმოს დროებით, რა თქმა უნდა, არც ერთი პოლიტიკური შემდგომ მომავალში არც ერთი პოლიტიკური მხარე არ იქნება იმის მომხრე, რომ საბოლოოდ შეურიგდეს ამ ტერიტორიების დაკარგვა. მე მაგალითად მოიყვან ფინეთს. ფინეთმა დაკარგა კარელია, დაკარგა გარკვეული რამოდენიმე კუნძული საბჭოთა კავშირის ფინეთის ომის დროს, მაგრამ ითვლება, რომ ფინეთი ომში იყო წარმატებული. და ფინეთმა რა ქვეყანა აშენა, ხო, ესეც ძალიან კარგად ჩანს დღესდღეობით. მთავარი არის, რომ უკრაინასთვის ძალიან ძიმე არის ეს აზოვის ზღვისთან მოკვეთა და დაუშვებელი იქნება მისთვის შავი ზღვიდან მოკვეთა, რასაც აუცილებლად შეეწინააღმდეგება ამას უკრაინა.
ხო, არის რაღაცები, რაც არ შეიძლება რომ
დაწყოს. წითელი ხაზები ნამდვილად გააჩნია.
ვერ შევეხე მიღმა ამ ოპერატიული ამბების მიღმა საკითხებს, მე სამწუხაროდ ვეღარ მოვასწარი, მაგრამ არ ვნანობ ხოლმე, როცა უპირატესობას ვანიჭებ მსმენელს, თუნდაც ჩვენს გამბრაზებულ მსმენელებს დილიდან. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და რომ წუხდებით და გვირეკავთ. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს. ვახტან კაპანაძე იყო ჩვენი სტუმარი, რომელიც გახლავთ გადამდგარი გენერალ-მაიორი და ჯეოკეიცის მრჩეველი. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ამ განმარტებებისთვის და მზად ყოფნისთვის. გემშვიდობებით ხვალდილამდე, მანამდე გამოყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება .gez-ზე, შევხვდებით რადიო პალიტრის სიხშირეზე 103.9-ზე, ხვალდილის 10-ზე.
Together.